Time do vivo nu nu konton. Jehova. Ma osi yin kono yin Jehova. Bo time ton yin eno blo beno je. Jehova wa yin ma o nubi upeto. Ewe danu lebi. Edo ron ron. Bo na blo nu debuwe edodo emina bloe. Do eble gbeme on. We kwin e newe ezan do wola ma osi yin ko. Do fon gbeme on. We kwin e newe yin. Yo. Ro, wo, ro. Allo, jo, ro, vo, ro. Nye kon ma ou ton de bla yi a faton do nou tenwe. Do akpa ho biblo ton e wan do e blek be mele zin we man do do omen. Bon gba yo bi me an, pe to le no yilo yin kon Jehova o, do alokpa vovo men. So gbe kha le ikbe ye ton no yilo gbon e. Ti me do vivo nou e, we go. Nou e wando biblu mele yo, ma wè so bi doa imenu mele. Ma wè yin doa to biblu otan, luo e zason nou de le, bo yon lan. E ne so gbe kha nou e lo. Menjito de si khuzon vitan do, e ni wlan wè ma de nou e mi. Lili menjito otan le wè do wè ma omen. Ma wè zan kwi gwa mi metan do khle ali biblu wlan to le, bo yon lan lili ton le. Ali vovo nou ek bigbo ma ou ton khle ali yede. Wede le nou an, e non blo bo yon non monu, alo non kou dro ye, bo e ne goudo o, yon non lan nou le. Ti me do vivo nou e atongo. Nou gbo dodo le. Nou klon men de do biblu men, bonon ti nou gbo taji de me yewe. Di konde wo, nou gbo dodo e do, gbenye yan le o, walo dagbe e do awa yon renkbile e klon mi do. Me e mi no dogbe khale, non wa nou do me ou do ale dagbe alo yan yan nou. Kolen ti nou le nou kontan, we ma ta a fotan, we ma fok ban nou kwantan. Nou go do do e do, nou e do wa e no ya okplon mi do, me kon si khou gon nou e mi no wale e sin sin sun o. Galati nou le we ma ta a izen, we ma fok tenwe. Ti me do vivo nou e, ene go. Nou do da yi. Mwen e go si ma ou gon e dewe. E si kou yin ti mele do jro ma ou ton ou. Nou klon men walon dagwe ton de. Be di de de. Alo kwe do nou men de. E si kou le yin nou edo nawa jewe do so e si mwen de. Ndo da e gege do biblu men, boko je. Ti mele do vivo nou e, aton go. Ndo da e kong pla men si a o le. Jezu wey me e blubo ndo da e biblu ton e kong pla men si a o le gege je. Ndo da ye kumpla mesi ya o edile. Nou e jeye. E jido akota juda atome. Nou do da ye. Bi beme we mata kande tene. We mafo o. Jije ton. Luki we mata ton. We mafo konu kwa ton jek banu kwa ton. Nou e jeye. Nyonu do aloji de ji. Nou do da ye. E zayi we mata tenwe. We ma fo wene. Jije ton. Mati e we ma ta nou konton. We ma fa foton nou kwanton je kwanton. Nou e jeye. Nye kon kan a khosu David di tonton. Nou do da yi. E zayi we ma ta tene we ma fo aizen. Jije ton. Mati e we ma ta nou konton. We ma fo nou konton. Po we ma fo aizen ja foton nou kon wepo. Nou e jeye. Jehova dodo Jezu nye vie miton. Nou do da yi, de khan we go, we ma fo ten we. Jije ton. Mati e we ma ta ton, we ma fa foton nou kon we. Nou e jeye, me keke di nou do Jezu nyi mesi a oa. Nou do da yi, e zayi we ma ta kande waton, we ma fo nou konton. Jije ton. Jan we ma ta we, we ma fo gbanton nou kon we po gbanton nou kwanton po. Nou e jeye, E zon tochi jibyo Jeluzalemu. Ndo da yi. Sakali we mata tene we mafo tene. Jije ton. Mati we mata konukundo po. We mafo nou konton je tene. Nou e jeye. Khoton vive de selu. Ndo da yi. De rakande nou kundo po go. We mafo o. Jije ton. Jan we mata waton. We mafo foton nou kwanton. Po konukundo po je gbanpo. Nou e jeye. E se yik pata kankwek ban. Ndo da yi. Sakali we mata we dokpo, we mafo wewe. Jijeton. Matiye we mata kwa tonu kundokpo, we mafo wene jafo tonu kundokpo. Nwe jaye, eke nwe nwe edo weya. Ndodayi, ezayi we mata kande waton, we mafo tenwe. Jijeton. Matiye we mata kwa tonu kunwe, we mafo we dokpo je wene. Nwe jaye, e inya kodua utonle. Ndodayi, deha konu kunwe go, we mafo afotonu kwenne. Jijeton. Matiye we mata kwa tonu kunwe, we mafo gbanton. Nwe jaye, e tye ko wenu edwa tionjie. Ndodayi, deha konu kunwe go, we mafo tanton po tenekpo. Jijeton. Matiye we mata kwa tonu kunwe, we mafo gbanton nu kwenne je kande nu kwa ton. Nwe jaye, ekba hoton dokpo ge lea. Ndodayi, deran kba nukwen nengo, we mafo konukun dokpo. Jijeton, jan we mata afoton nukwen ne, we mafo kba nukwa tonkpo kbanton nukun dokpo po. Nwe jaye, edido yan dokuno desin yodome. Ndodayi, ezayi we mata kande waton, we mafo tene. Jijeton, Mati we mata kwa tonu kunwe, we mafo kande afo tonu kunwe je kande ko. Nwe jaye, fifon sin kuton. Nundodayi, deha afo tonu kundo po go, we mafo o. Jijeton, mense do we mata we, we mafo konu kwenne po kwa tonu kunwe po. Nwe jaye, efo endo jihwe, be jinjon disi hwe nu ma o. Nundodayi, deha kan we kban go, we mafo nou konton. Jijeton. Mense do we mata tenwe. We mafo kande a foton po kande a foton nou kundo popo. Ti me do vivon we a izengo. Lili Jehova ton nou a ikung ba an. Jehova da ikung ba an. Bon we nan yukwe dagwe dagwe de nou beto e yi wani ilay. Lili ton ko ruzua. Mali mali me diyon. Ma ou nade nou yanyan we wabisin. Bonan nagbe mavo mavo to gunton. Ti me do vivon we, ten we go. Satan a ouvi o. Satan we wen sa gounou konton e fon goudo ma ou jie. E non yule do Satan. Ti menton we yin, be klan kha menton, do e fon goudo Jehova ji. E non le yule do a ouvi. Ti menton we yin, hokpa do menon to. E son yin ye ne, do yon da dingba do ma ou nou, bono le flouk betole. Ti me do vivon noue, tanton go. Mwen sa goun le. Jehova ko da mwen sa goun le ho, chobo wa da e kong ba an. E da e, bonu yi nan nok bedo jihwe. Mwen sa goun no ro, levi kanwe kowe tin. Ye do yin ko vovo, bwede do jijon vovo. Mwen sa goun beji no tole no so yede ewe. Bono bedo, beto le ni ma sen emi yo. Ten vovo mewe yede, bo ele so azo vovo dasi nou ye. Azo yi nan wale yi de lewe yin, si sen zo we wadwa khosu zinko Jehova ton nukon. Mwen ton di do mele, alo tion tion me yino sen do a ikun banji le eji, po ali khle khle yikpo, gono wedo nou me ma ou ton si mwen di do mele, po kudo ni non nou, mwen da gweji jira zo opo. Do so gudo o, yikpo Jezu po na fwa wwa yi nan yilodo, a Magedoni ye. Ti me yi do vivo nou e tene go, wwe huhu. Non debwe minon lin, alo wabè sota Jehova alo jiro ton ywen yon wawuhu. Do wawu non re kanchi chay do min po ma wpo tenti yikble utwo, e na sen po nou go do po dede na dalo min, bo min na yin alo nou woye non tombo non rouley. Do bi bemen on, nou e Jehova dale e bi wanyon, bo nou bi vode ou. Amon wwen nou e Adam wpo ev wpo trito nou Jehova e yo, ye wwwe, bo so yi memando bloa, ye kpo, bo aku. Bodo mi do wwa wwa gusin Adam gwan wutuwa, mi lo nokpo, bo noku. Ti me do vivon nou e wogo. A Magedoni. A kwa ma wotan na soku do nou Satan sin gbekpo nou yin wale bikpo ewe. Ti me do vivon nou e, we do po go. A khosu do to ma wotan. A khosu do to ma wotan, a chek pikpa de we, bo Jehova do a yi do jihwe. Jezu Klisu wè yin a khosu nan. Do so gudo o, Jehova naza a khosulu to do sukundonu nuya walebi. A khosulu to ma utona kpache do gba obinu. Timedo vivonwe, wewe go. Jezu klisu. Jehova da Jezu jenu konu nulebi. Ese do a ikungbanji, bewa ku do gba tolebi tame. Eru Jezu gudo eyo, Jehova fwen. Jezu do a khosulu we dindo jihwe, do a khosulu to ma utonu. Timedo vivonwe watongo. Nundo da ikwe tenwe donu kande gba anton. Biblu do kwenwe mesia ona jewe dai. Kwenwe kwe tenwe donu kande kwa tonu kwenye lewa vivonwe wenu yimo. Kwe tenwe donu kande kwa tonu kwenye ambesin. Kwe ka 155 jenu konu kwenu mitonton. Buwa fodo kwe kwa tonu kwenye kwenu mitonton. Nemi kawa kumbo tondo e fodo kwa tonu kwenye kwenu mitonton. Kwe tenwe donu kande kwa tonu kwenye ambedo. Kwe ka 155 jenu konu kwenu mitonton. Kwenwe nemi wa Jeruzalemu. Oje to kwa vokba jie. Enyi ekalen kwe tenwe donu kande kwa tonu kwenye on. Ena blo kwe ka 183. Nome len kwe ka 183 lesin ka 155 jenu konu kwenu mitonton. Ena wafodo kwe kwa tonu kwenye kwenu mitonton. Kwe ene nou pepepe we Jezu blo batem bo guzu mesi yao. Noda yi do kwa le do kwe tenwe devoko. Dwa vla ene men do kwe kwa nou kwa tonu kwenu mitonton. Ena ru mesi yao. Bodo kwe kbantan nou kundo kwo kwenu mitonton sin bi be men on. Ena jira a khosulu to ma uton sin wendakbe a kotale bi. Ena inu jufu le kede ya. Ti me do vivonwe wene go. A tink ba nou klon me aton do bouton. Biblu klon me do Jehova ma uwe yin kbe do to. Le da Jezu jenu konde vole bi. Jezu yin ma unu bi ukpe to a. E do kbe do emikpo ma ukpo do zen zen a. Etre do, to ru gami. Jan we mata wene, we mafo kwaton nou kwaton. Amon, si sende le no klon me do, ma o nyin me a tombo do me do kome. To, vio, po kpikbo me me anpo. Kho kwen a tondo bo do biblu me an. A dink ban no klon me wa ene yin. Kpikbo me me an, klon klon e ma o no zando wa zona anwe. Klon klon ton e no kuma no mo an, Beno zando wa jiloton iwe. E yin gbeto a. Likonde wo. Pigbo mi me. Go. A yime nou klesan ou nou konton le. Bo Jehova do. Unan gba. Pigbo che kon yime biji. Men se do we mata we. We mafo nou konton jene. Kwa foton nou kon wepo. Ti me do vivon nou ya foton go. A kluzu. Klesan ou nou gule nou zan a kluzu do se ma ou nan. Ete ou? Nou konton. Sinsen nou fou mewa ekono zan akrosu de sin wè nou lè 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 diye. Do kwe konu an. E nou zan do kwe sinsen. Po yesu kwe do kame ton paga an ton kome. Do kwe kanko donu atan nou konton ebo do kwe jesu ton wè men an. Kle san ou lè zan akrosu do sinsen biblo e ton men an. Kwe keke goudo e. A khosu klom atan Konstantin dodo. Akrosu nan yin woun ton sinsen kle san ou ton ton. E zan woun ton an. Bonan to blubo men keke na biyo sinsen klesa un tome. Amon, akrosu do kan chicha debo kha Jezu kleswa. Wema, neo katolik encyclopedia timedo. Acha akrosu zinzaton, koti jenu konu klesa un le, bo kalen yacha klesa un le ton. Wego, Jezu kudo akrosu jia. Chokwen kle kikbeton e elile do akrosu we, sintimenta un weyin, atinye kwete e. A tinkpo, alo a tin. Wema, the companion Bible timedo. E wan debu do ale nou wema yoyo gle kikbeton ome. Bo nou etre vle a tinkpo wea. A tinye kwe te jiwe Jezu kudo. Atongo. Jehova jodo mene zan dide le, alo ngouton le, do sinsen biblo miton mea. Timedo vivonwe, a fwato nou kundo kogo. Flin. Jezu degbe nou a wavouton le do. Ye ni nou flin kwe miton. Ye nou wa mou kwe ou kwe ou. Do nisan sin azan wene gogbe. Beso kbe kha azan eji Israel li vile nou do tintin wa yu kwe yoye. E nou ren wakou kou po ven kou kou mele biji do flin yon kwe nou. Nou enele nou tenou ak baza Jezu ton kou kou ton kou. mende de nadu akosuka Jezu lo jihwe le no duwa kukuo, bono le no vengon. Mende de do nukundi do bona no kwe keka soye do kumbanji le, no yifle yon teme po sisiko, amon, yi no duwa kukuo a, yi kanon no vengon a. Time do vivo nwe a foton nukun wego. Lidon. Do tradisyon du monde nouvo meon. Hokwen lidon no do nwe lo legesi. Nous comptons. Beto. Wego. Kanli. Allo atongo. Beg beto ton. Allo kanli ton. Bon de ou ton de l'edie. Beto. Noue we nou. Meku we de we bio to di rouan men. Ye men. Allo lidon taton. We me bio men. Bo gando sin rouan men. Piye nou konton we mata aton we ma foko. Do we ma fo ilo men an. Mele alo gbeto le do gesi we hokwin li donde. Ye we yin, no we, asitan. Vi etan atan le, bo vi etan si le po. Kanlin, ma ou do, kanlin, li don so gbe kha tradisyon du monde nouvo, sin time lo doye. Teme teme le ni goto le men winini. Khele ni tin, bo no zon gwen joron men. Ma ou do, a ekun gbane na kwe kanlin. Le don so gbe kha tradisyon du monde nouvo sin time lo doye. Teme teme le. Gbe kan le teme teme le. Po kan le teme teme e no sa le po. Bo nou yin mon nou bo. Bi be me we mata nou konton. We ma fo ko po ko nou kwen ne po. Beg be to ton alo kan le ton. Jehova don nou Moïse do. Me jo na rouwe. Don li don to e ba we so gbe kha tradisyon du monde nouvo sin time lo doye. Le bi koku. Te ton we mata ene. We ma fa ton nou kwen ne. We nou e Jezu do e kong ban jie yo. E do. Nye we yin lengbo yin to dagbe yo. Lengbo yin to dagbe yo non so gbe. Lin don so gbe kha tradisyon du monde nouvo sin time lo doye. Ton do sa vo do lengbo ton le tame. Jan we ma ta wo ma fo we do po. Kona an. E me de wan de po lin don ton bi po o. E khle do. Me an so jro do zan nou kwe ton bi do wan nou an. Mati we ma ta kon nou kon we. We ma fo gbanton nou kon we. Sen flin men, we ma ta izen we ma fo aton. Ti me do vivo nou ya fo ton nou kwa ton go. Big bo. Ho kwen e ble gbe ton po, kle ki gbe ton po dede e li le do big bo do tradisyon du mon nouvo me, si hu do nou fo gesi. E do mocho, ye no do nou e nou kouman nou mwa e de gesi we binou. Di joron, alo fon fon gbe ton po kan lin po ton. Hokwin enele si hule do nou lido kwi gboton le, bo kwi gbo mime enye kolon ron ma onan do wazon na ekpo gresi. Bib lo kwen men do, nou dino do kwe tome, bo non kwo do kwe no we do kouton gu do a. Ti me do vivo nou ya foton nou kwen nego. Jeye nou. Hokwin kle ki gbeton jeye nou an, we bib lo fon gbeton li le do zo jimachi. To do do Jeluzalem mpa, bo enan do zon kole zo de me ewe non yin jeye nou. Do Jezu sin kwe nou an, nou de kle do yon do ya nou kan le, alo gbeto le, alo do ye zo gbede gbede do to do yon eme an. Ene wo, jeye nou te nou fiye nou kouman nou mwa, bo yon do ya nou men kuku le, alo do ye zo de kakaso ye ya. Kwe nou Jezu do men beko yon jeye nou men kudo wa yo, kon susu do nou men mle mle kudo wa yede. Ti me do vivo nou eko go, de Jezu klon me yi. De Jezu ho, we nou e do le na ho dek bon ek plon akwa wotan lewa ewe. Dek pon de wo, ek plon men do men e do. Nye kotwe ne yin nou sisi. Men no ho de se do Jehova do e ne klo a ding ban le bisi yin koton wu. E ne an, nou e do jihwe po ek kong banji le biko na kwa soso nou yin koma wotan, bo do sisi na. A koso dudu tu e ni wa. Men no ho de do, a chek pikwa ma wotan ni sukundo nou satan sing ben yan yan an. Bok pa che do ay kung ban biji, lobo blobo nou ay kung ban ne rozo pala deside. Jiro tuwe ne yin wewa do ay kung ban ji. Mi no ho de do nin li ma do nou ay kung ban ni jenu. Bo nou kbe to nou se to mando blo le, na do si ho nou kbe kaka so yi do pala desi men. Le Jehova jiro bon kwe nou e da kbe to le. Ti me do vivo nou e kono kono kwo go. Kbe ki kho. Jehova so nou nou kbe ki kho. Bona do kwen lèk beto lè zin kwa kukupo kukupo si. Bèkhi kwa wèny a kwa yedou nasu, bo do vò kwen mando blò e yisoun nou kontan, adamo renbouye kwa. bona le do vo kan chichai do peto po Jehova po tentin, bo gble blo doe. Ma o se Jezu do ay kun banji, bono enado si hoku do kwa kuto le bitame. Doku Jezu ton utuwa, ale honu kbeto le bi, bo yena nong peke kasoyi, bona le ime mando blo. Time do vivo nwe konu kun we go. Ete o kwe, 1914 waka yin kwe taji somon. Nondoda yedo Daniel yu mata ene go me ikon mi do. Ma ou nan do a khosudu toton a yido 1914. Nondoda yyo. Jehova ho dron noda itonde a khosu Nabukodonozo. Be kongkong la tin da khode. Bo ek bozinde. Do dron me on. Ele gangpo gangvapo do a tin ta o. Bo nou eni maso zon o kaka nou kwe ten we. Ene gu do o. A ti yon a le zon. Ti me nondoda yyo doye. A ti yon te nou a chek pipa ma outon. Nou kwe kege yo, Jehova za a khosu le do Jeluzalem, dok pa che do a kota Israel iton nou. Amon, a khosu ene le nok beji ya, bo a chek pipa iton le wa vivon nou. Ekba Jeluzalem do kwe 607 jenu konu kwe nou metonton. Fi e kwe ten we le besin yene, kwe ten we le kodo wa Jezu de, bodo, me manosen ma ou ale nak bidi Jeluzalem do a fo ou, kaka e je kwe nou e gama iton na vodoye. Luki yo mata konu kundu po, we mafo konu kwenye. Ene uwo, kwe ten wele kofo kwenye Jezu do ay kumban jie ya. Jehova takpa do emina so akosu li do sinko ji, do vivono kwe ten wele ton. Jezu, akosu yo ene siya che kwipa na renyo nan da kwa wano to kuma uton, gwangba obi men kakasoyi. Le kwe ten wele nan di gasoyi. Kwe ten wele di gano kwe 2520. Emi len kwe 2520 le. Sin kwe 607 jenu konu kwenu mitonton, ene wafodo 1914. Kwenye nouwe Jehova so Jezu Mesia o, a khosu duto ma utonton do jikwe. Fite mikaba nou lenkwen 2520 ansin. Biblu dodo kwe aton dade, blu azan 1260. Ene wwo, kwe ten wele blu azan 1260 donuwe, alo azan 2520. Azan 2520 le blo kwe 2520. Ene sokbe kha le eno ya ou len azan gbon, do nou dodae biblu ton le meye. Ewe yin, kwe dopo, do azan dopo teme. Ken si so ou manta wene ou manfo gban nou kwenye. Ezekiel ou manta ene ou manfo a izen. Troye nabu kodono zo kou do a tin uwe. Nou e eklon mi do a khosulu to ma ou ton uwe. Nou dodae yo, a tin da kode. Daniel ou mata ene, ou ma fo ten ou kou tan ton kou. E non te nou a chek pikpa. Ti men do da yoton. A khosu Israel iton de li nok pa che do to kou ma ou ton nou leye. Ndo da yo, mik bo a ti yelo. Daniel ou mata ene, ou ma fo we do kou. E non te nou, vivo nou a chek pikpa ton. Ti men do da yoton. Ek ba Jeluzalem, bo a chek pikpa a khosu Israel li nou leton wa vivo nou. Nondo da yo, ena nomo kaka nou kwe tenwe. Daniel we mata ene, we mafo waton. Eno te nou kwe tenwe. Timen nondo da yo ton, kwe 2520. Me manosen man wale nakbidi Jeruzalem doa fo ou, kaka eje, kwe nwe, kamen, ye ton avodoe. Luki we mata konu konu po, we mafo konu kwenye. Nondo da yo, menale wadu a khosu. Daniel ou mata ene ou mafo konu kwantan. E non te nou, a chek wikpa o jeten ton men. Ti men do da yo ton. Jezu ji a khosu lu jido jihwe, bo yin a khosu nou a khosu lu to ma ou ton. Ti men do vivo nou e konu kwantan go. Mwen sa goun da kho micheli. Chokbe mwen sa goun da kho osin ti men wen yin. Gan mwen sa goun letan. Mwen sa goun da kho do kwo ge kho e biblo do. Bo yin koton no yin, Micheli. Daniel yi wimata wewe yi wimafo nou koton. Judy yi wimafo tene. Micheli yi gano akwa gono wensa gu ma uton kweji no toleton. Nou dekleme wimata wewe wimafo tenwe do. Micheli kwo do wensa gu do glo ton lekpo fon wangha dragon, kwo do wensa gu ton lekpo. Wiman dekleme ton do do. Akwa gono ma uton sin ganwe yin Jezu. Ron, Jezu sin yin kwa devu we yin Micheli ne. Ti me do vivo nou e konu kwenye go. Azan kudo ton le. Kwenye nou e nou taji le na jedwa e kumbanji, chobo wa khosudu to ma utona sukundunu gbesa tanton e doge siwe khugbe inede. E sa khugbe mokun de fo ledo ndo da e biblu tome. Di gbe vivo, kpo fili di gbe to vio tonpo, do do huwene ndo kpo gesi. Matie we matako nukwene, we mafu atan, kwa ton nukunwe, kpo gbanton nukunwe kpo. Azan kudu kudu ton lebe, wwenu ya khosudu to ma uton jachek pa ji, do jihwe do 1914 we. Bona fo wenwe na sukundunu gbesa tanton do a magedoni wenwe. Timonte we go, we mata aton, we mafo nou konton. Time do vivo nouwe kwa ton go. Fin fon sinku. En ma ou leko nou me eko kwe de wak be o, eden yulo mon biblo do, fin fon sinku. Biblo do ko do fin fon sinku tene ou. Eli, Elize, Jezu, piye ko po lupo, biwe fon men sinku. Ma osi ron ron kerewe zombo e blo nou ji wene le. Jehova dakpa do, e mina fon men dakbe le, po do men yanyan le po sinku, do a ekun banji. Men se do, we mata konu kwenen, we mafo a foton. Biblu le do ho do fi fon sinku do ji we u. E ne non je, we nou emende de ma otiyan, a lo so kwi gbondo de le e don fon, ba non gbeha Jezu do ji we. Ti me do vivon nou e kwa ton nou konu kogo. A o vinu wiwa o, nou walo yenyan dewe. Bo non biyo do eni tenkon bo do hokpo ye yenyan lekpo, e si ho intro lo alo gwa medeji, di bo konon de alo kenesi non de. Me non de alo do a o vinu wamele e non wamon, do e di nou nou atingba nou klon me e dodo. Ye di non ton sing beto le men do kou ye ton gudo, bo non kou do gbe non we, bo non a kouzo klo ton kron ron non le e. A o vile lo non tenkon, bo nan do jonon beto le bo e na trito nou ma ou. Dobi ba nou son si yon ton le, a mwen kinkan, manji ki biblo, a ze, nou didi a gole, po nou e ze ron ron gbe to ton ou le, po lodo a ovi nou wale men. We ma kege, khojra we ma kege, duwe jie de dobi ba, horoskop, si nou le, si ni ma, didi e non te do do ou le, kakaje nou ki kho kege ji nou khle do a ovi le, manji ki biblo, po nou e ze ron ron gbe to ton ou le, po kounye la ou, alo non swak pak pa men. A cha chio didi ton gege, di yesu fifon nou men kukule, chio godudu, chio fifon, po jonu didokpo. A su kuku alwa si kuku khomeni non, po yesu defole kpo do khori doka ovile men. Wwe wwe o, mele no zan masin yedwa di leyi, wwe nou e no zan khon ron ovile ton yi. Ti me do vivon nou e kwa ton nou kun we go. Nou bi upeto e Jehova nye. Jehova yi ma ou nou bi upeto o. Ewe da nou edu weke ome le bi, nou ewu e nou le bi non. Bo kwe nou, alo du ache le bi, bo nak pache do nou ridoton le jiene. E nase nou edu le bi, Jehova le dache, bo naso mende vo le gan. Minono kudon nou bi upe to e ma winye, kwe nou eme yi wani, bo non se ton niye. Ti me do vivon nou e kwa ton nou kwa ton go. Khodide. Kodi de wanyi jiro si so do kufiye kodo kumeye. E inu mada itonde, alo le ak baza gbeto tonde su non wano bon, do jwa moli nou ewa no zon an. Nou kenje yonde ukwe debu nou an, edo nan lindo, fiye do kwe meton meye, ni ak baza e meton sin ujon de fokpo wan. Gbeto de we, bodo vo nou ye. Ti me do vivo nou e kwa ton nou kwenye go. Rondi do. Mwole wanyi do tozo we waton de we. Bo yon do kou mende votan, alo kou eko ida ye blebu, alo nou ta ji ene di mele nou mende. Nou ta ji ene do kou mele di ye. Plasma, globule rouge le, globule blanc le, po plaket le po. Ti me do vivo nou ek bango. Plon. Do biblu me an, kou plon yin to don nou mesin kou kwen de fokpo wan. En ek plon mi an, en o kle ale mi, non de mendo ale ji. Jehova non zekwa gbede, alo ko daka me ekplon wa ede le ou gbede ya. Jehova zekpon de ou da gbede da enou menjitole. Le eno klon mekwen eno wazo kaka, bo mede si huwa yi wano klon. Jehova yi wano togunton, bo no klon en. Eno nan alekle me ina jira len li maso gbe miton le do, bo nan dalomi, bo mena non li nou, bo wano le e jiro gbon ye. Nou menjitole o, fi eton le klon klon biyodo, yeni daloye. Bo nou ye ni ton wè jow ye do nan se tonu le yi. E le biyodo, ye ni klon yi, bo nou ye ni yi wano Jehova. Bo le yi wano koton biblu o, lubu monu kunu jenu gbo dodo ton leme. Ti me do fivon nu ekbanu kunu kogo. A ovile. Nundi do kwikboton nyanya inu kumano mwa, bo edo kono kono kweto le iwe. A ovile inwe sagu nyanya le. Ye huzu menyanya, kwenu ide suno so ide do huzu kento ma uton, bo tritoni ye. Ye hokuro nu satan do gwe fondo Jehova jime. Ti me do vivon nu ewa vivonu.